بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فائدة
جاون
her vi nævner en vigtig punkt, og det er modsvarelser fra Ibn al-Qayyim i hans bog A'lam al-Muqti'in imod to udtalelser af al-Ra'i, der hvor de siger, at at Dayyim modsiger qiyas, og det de, hvor de siger, at at lave wudu på grund af, at man har spist kamels kød, at man skal lave wudu, og at spise kamels kød, den ugyldiggørende faktor for wudu, at den modsiger qiyas. Han har modsvaret de her udtalelser. Han har også modsvaret alle de steder, hvor de påstår, at de modsiger qiyas. Både ham og hans sheikh, Sheikh Islam Daimia. Men herover vi nævner kun to modsvarelser ud af hans bog A'lam al-Muqti'in. Og vi starter med al-Tayyim. Og det er en resume af hans udtalelse. Hvor han siger, der hvor de påstår, at Tayyim modsiger den sande qiyas, men modsvarer det fra to sider. Afskyld. Han siger, de siger, at Tayyim modsiger den sande qiyas fra to sider. Det er noget, som al-Ra'i siger. De siger, at den første side, at turab, sand, eller sand, den er beskidt. Altså, den er ikke rent. Den er urent. Og så længe den er urent, så den kan ikke fjerne de ting, som er urent. Og den kan ikke rense kroppen. Ligesom den kan heller ikke rense tøj. Og fra den anden side, det er fordi, i derhjemme, man vasker kun to dele af sin krop. Det vil sige ansigten og hånden. Og det er kun to dele ud af resten af kroppens del, som man plejer at lave wudu til. Og derfor mener de, at den modsiger den sand qiyas. Så har Ibn al-Qayyim modsvaret tilbage ved at sige, at med hensyn til den første side, der hvor de siger, at sand, den er urent, og den fjerner ikke urenheder, og den renser ikke. Han siger, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt os fra to ting. Vand og sand. Ma'u turab. Og fra de to, han også skabte vores fødevarer. Så sand, det er der, hvor mennesken ud fra det, mennesken blev skabt af. Og Allah subhanahu wa ta'ala ved hjælp af vand, han har gjort alle tingene liv. Livligt. Og det, som normalt renser, det er vandet. Men i de tilfælde, hvor vandet er ikke til stede, eller man kan ikke bruge det, så har Allah subhanahu wa ta'ala henvist os til vandets bruger, og det er sand. Fordi den er den næste bedste, at den tager den samme rolle som vand. Og selvom den er urent, og den gør det usigte, selvom den gør det sete urent, men alligevel den gør det usete, den indvendige hjerte rent, som påvirker renhed af det sete. Ikke fysisk, men ikke fysisk. Fordi det usete og det sete, det hænger sammen. Det indvendige og det udvendige hænger sammen. Er det her klart? Hans modsvar. Og der var en modsvar den anden side. Han siger, alle ved at lægge sandbogen på hovedet, ligesom man gør det med wudu, man lægger vand oven på hovedet. At det er noget uacceptabelt tradition. Og at normalt man skal de gøre det, hvis de er meget kede af noget, og det er meget trist. Hvornår der er nogen, der dør eller sådan noget. Og med hensyn til fødderne, de går hele tiden i, og de har hele tiden kontakt med jorden og sand. Hvis man går uden sko på. Det, som betyder, at han mener med det, at der ikke er mening ved, at hvad? At man skal lægge nogle sand oven på sin hoved og på sine fødder. Og med hensyn til at lægge sand på ansigt, det er fordi den indeholder udmygelse til Allah subhanahu wa ta'ala. Det er en form for udmygelse til Allah subhanahu wa ta'ala, som er en af de mest elskelige tilbydelser for Allah subhanahu wa ta'ala, og den mest gavnlige for mennesker. Og derfor, det er mustahab til ham, som lever sujud, at han lægger hans ansigt direkte på jorden. Og at han ikke lægger et eller andet tøj eller klæde. Og derfor, en af sahaba, da han har set en mand, han lægger en klæde, der hvor han skulle lægge sin ansigt, så sagde han, derib, det vil sige, læg din ansigt direkte på durab på jorden, på sand. Og den her mening, den findes overhovedet ikke med hensyn til fødder. Og heller ikke med hensyn til hoved. Og fra den anden side, tayammum, den gælder kun to dele af kroppen, som normalt vaskes og ikke stryges. Som normalt vaskes og ikke stryges. Fordi foden stryges jo, hvis man har khuf på, eller hvis man har sokker på. Og hoveden, den stryges også, selvom der ikke er noget på det, og den stryges også, hvis man har imama på. Lidt med hoved og lidt med på imama. Og så længe det er tilfældet, så Allah subhanahu wa ta'ala har, så længe det er tilfældet, at Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det nemmere inden for wudu, han har også gjort det endnu nemmere i tayammum ved at ikke engang stryge den. Og hvis det er ikke sket, så bliver tayammum ikke længere en rukhsa. Så bliver tayammum ikke længere noget nemt for os. Og ud af det her kan man klart sige, at sharia, den kommer med de retfærdige ting og de komplette ting, som tilpasser den sande qiyas, som er i sig selv al-mizan, vægten, som modsiger den falske qiyas. Er det klart? Er det klart? Og omkring der, hvor de siger, omkring wudu på grund af at man har spist kamelens kød, al-Ra'i de siger, at den modsiger den sande qiyas, fordi det er noget kød, og man skal ikke lave wudu på grund af at man har spist noget kød. Så har Ibn al-Qayyim modsvaret, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har gjort forskel mellem to slags kød. Ligesom han har gjort forskel mellem to slags steder. Ligesom han har gjort forskel mellem to slags passer. passer. Og det er kamel og ged. Ikke ged, får. Hyrder.
Er det
hyrder? Forhyrder. Forhyrder. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han har gjort også forskel mellem to slags hyrder. Det vil sige, når man taler om kamel, og når man taler om får. Hvis man siger, hvordan han har Allah subhanahu wa ta'ala gjort forskel mellem de to slags steder. Ifølge de hadith i Bukhari og Muslim, at profet sallallahu alaihi wasallam har forbudt at lave salat i de steder, hvor kameler sover. Altså de steder, hvor de bliver hele tiden deres hus. Restepladser. Deres officielle restepladser, hvor de hele tiden slutter til der. Og hvor han har nævnt, at det er tilladt at lave salat i foran restepladser. Han har også nævnt, at hvad det kaldt passer. Hvor han har også beskrevet hyrder for kamel, at han er snobber og vant. Og hvor dem, som får os hyrder, de er været barmhjertige. Og stille. Ikke barmhjertige. Waqar og sakina, tålmodig og stillhed og rolighed. Og de fik det her manere ud af hver, fordi de er ligesom i, de har været rigtig lang tid sammen med de her dyr. Og kameler, de er kendt med arrogans og stedig. Og tværtimod forerne. Så længe også man har gjort forskel mellem det og det, han har også gjort forskel mellem kamelens kød og forerens kød. Ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har gjort forskel mellem ghanta og hal. Og ligesom han har gjort forskel mellem det, der bliver slagtet, slagtede dyr, og mellem døde dyr. Og der står en hadith sahih, at, som Ibn Husayn, han har nævnt, at den er sahih og andre, at kameler, de blev skabt af jinn. Kameler, de blev skabt af jinn. Altså ligesom Hawa, hun blev skabt af en del af Adam. Kamila, de blev skabt af al-jinn. Og derfor, den indeholder en form for satanisk styrke. Og derfor, når man spiser den, så bliver man påvirket af det. Og derfor, når man spiser den, så bliver man påvirket af det. Og derfor, Allah subhanahu wa ta'ala, han har gjort forbudt og haram at spise de rådyr. Og de fugle, som spiser og æder andre fugle, fordi de er aggressive. Og derfor dem, der spiser den, de bliver også lige så aggressive som dem. Og sådan noget skader ens lin og ens manier. Og så længe kamelens kød, den indeholder en form for satanisk kraft, og shaitan, satan, han er skabt fra ilden, og ilden, den bliver kun slukket ved hjælp af vand. Derfor den lille ulempe, som er i kamelens kød, den bliver fjernet ved hjælp af wudu. Og det samme, man kan også se, at det er mustahab at lave wudu, hvis man spiser det kan jeg ikke oversætte. Han siger, at det er noget andet. Han siger, og det er det samme, hvis man kan også sige omkring, at det er mustahab at lave wudu, hvis man har rørt en kvinde med lyst. At det er mustahab at lave wudu, hvis man har rørt en kvinde med lyst. Og at lave wudu i de tilfælde, hvor sin temperament går højt op, og man bliver rigtig meget vred. som det står i hadith, at vredhed derfra shaitan, så hvis en af jer bliver vred eller sur, så lav udbo. Og her er Ibn Qayyims udtalelse af færdig. Og så vil jeg nævne en ting, som andre ulama har nævnt omkring beduiner. De har nævnt, at en af de grunde, at beduiner er generelt kendt, at de er stædige og arrogant, det er på grund af, at de spiser meget kamelskød, og de lever ikke wudu af det. Så undervejs, de bliver påvirket af det. Og hvor den lille ulempe, den bliver slet ikke fjernet ved hjælp af wudu. Wallahu a'lam. Og nu slutter vi med ihsan inde med nogle punkter, som hører ikke nødvendigvis under ihsan. I virkeligheden, den hører under qiyas. Men så længe vi har set, at ihsan, den har noget at gøre med en qiyas, når da vi har talt om den fjerde slags, så er det den mest tilpassende sted til at nævne det her. Og det hele blev taget fra Ibn Taymiyyahs bog, som hedder Qa'ida fil istihsan, en regel inden for istihsan. Og det er også en forklaring for Imam Ahmeds udtalelse, da han sagde noget imod Ahl-Ra'i, eller en modsvarelse imod Ahl-Ra'i, hvor han sagde, og jeg vendte tilbage til enhver eneste hadith, der kommer frem. Og jeg laver ikke qiyas oven på det. Så han siger, jeg lever ikke qiyas oven på det. Hvad er meningen af det? Meningen af det er, at man må ikke lave qiyas på hadith? Nej, det var ikke det, han mente. Men det, han mente, det var noget, som Ibn Taymiyyah har forklaret. Og det er følgende. At Ahl al-Ra'i, vi har nævnt, at Ahl al-Ra'i overdriver i qiyas. Og blandt de fejl, de har faldt i, at de får to hadith, eller to tekster, omkring den samme emne. Omkring den samme emne. Men enhver hadith fortæller om en forskellig punkt end den anden, som normalt man skulle tage den hver for sig, og man skal tage den begge to. Men Ahl al-Ra'i, hvad det de gør? De tror, at de to forskellige punkter har de taler om. Det er den samme punkt, og de har den samme ille, det vil sige dommens begrundelse. Og derfor de laver qiyas, den ene hadith ovenpå, den anden, som slutter med hvad? At de modsiger hinanden. Fordi hver hadith har sin egen dom. Og i virkeligheden, det er to forskellige punkter. Og det er to forskellige dommens begrundelse. Men de tror hvad? At de har den samme dommens begrundelse. At de har en fælles ilde. Og de taler ikke om to forskellige punkter. De tror, at de taler om den samme punkt. Til sidst, de slutter med hvad? At opdage, og det er det jo normalt, hvis de har sådan en holdning overfor de to hadith i sådan et tilfælde. De sidste, de slutter med at sige, at de modsiger hinanden. Hvad er det så, de siger, når de siger, at de modsiger hinanden? Så de påstår, at en af dem er mansur. Og på den måde, og på grund af den her misforståelse, de har afvist flere hadith på basis, at de tror, at det er mansur. Og i virkeligheden, der er ikke noget bevis, at det er mansur, men hele fejlen stammer fra, hvorfra, at de tror, at de har den samme dommens begrundelse. Og man må godt sammenligne den ene ovenpå den anden. Og så længe de slutter med, at de modsiger hinanden fuldstændigt, og de kan ikke forstå os begge to samtidig, så de påstår, at en af dem er mansur. Og det er det, som Imam Ahmed og Shafi og mange andre salaf har stået stærkt imod det og har afvist det klart. Og herover kommer jeg til at nævne øh, flere eksempler om det. Den første eksempel. Og jeg nævner de to hadith i hver eneste eksempel. Den første hadith der i Sahih Muslim, hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, hvis en af jer ønsker at slagte udhiyya, og så kommer der frem de første 10. dage i Dhul-Hijjah, så må han ikke tage noget fra hans hår, og heller ikke noget fra hans hud. Det vil sige, han må heller ikke klippe neglen. En anden hadith, som står i Bukhari Muslim, hvor Aisha radiyallahu anha, hun sagde, nu hun taler om al-hadi. Al-hadi, det er det, man skal slagte, hvis man tager til hajj, og man ønsker at lave enten hajj tamattu' eller hajj qiran. I de her to hajj, man samler, men der på en anden måde i forhold til den anden, man samler mellem umrah og hajj i den samme rejse. Inden for de fire, inden for Ashur al-Hajj. Er I med? Men er det eneste tilfælde, hvor man må godt sende al-Hadi, eller slagte al-Hadi? Svar er nej. Man kan også blive, hvor man er, og man alligevel, man sender al-Hadi der fra, hvor man er boende. Al-Hadi skulle ikke nødvendigvis slagtes bare, fordi man er i Hajj. Og man har samlet umrah til hajj. Man kan også sende al-hadi, selvom man ikke engang lavede al-hajj. Og det er det, som Aisha hun taler om. Hun sagde, kuntu aftilu qala'ida hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At man binder nogle ting fast på al-hadi, på kamelen for eksempel. Og det er en tegn, man skal gøre det for at adskille de ting, som er sendt som al-hadi, og mellem alt andet end det. Fordi den har sin specielle bedrivelse, derfor de skal betegnes med noget, som gør den anderledes end andre. Og så siger hun, og bagefter han sender den, det vil sige mod en Mekka i hajjperiode, hvor hun er muqim, mens han er stadigvæk beboerne. Hvorhen? Det vil sige i Medina. فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمُ. Og så var der en ting, som blev forbudt over for ham, ligesom de ting, som blev forbudt over for al-muhrim. Det vil sige ham, som tager haram på, blandt de ting, som han ikke må begå, blandt de ting, som han ikke må begå, det er de samme ting, som ham, som vil gerne lave udhiyya, han må ikke begå inden for de 10 første dage. Det vil sige, han må heller ikke klippe neglen, og han må heller ikke tage noget af hans hår. Så som man kan se, de to forskellige hadith, to forskellige emne. Den ene, den taler om al-udhiyya, og den anden, den taler om at sende al-hadi. Og det er ikke det samme bedømmelse. Men al-Ra'i desværre, de sammenligner den ene tilfælde over på den anden. Og pludselig de, hvor de sammenligner ham, som laver udhiyya, oven på ham, som laver, som sender al-hadi. Og så tror de, at det er i orden, at hvad for ham, som laver udhiyya, at fjerne noget af hans sår og klippe hans negle. Eller de gør også det modsatte. Eller de sammenligner ham, som sender al-hadi, og ham, som slagter al-udhiyya. Og det siger, at han må heller ikke være fjerne noget af hans hår, heller ikke klippe neglen. Og så længe de modsiger hinanden, og så længe de slutter at betragte de to hadith, de modsiger hinanden, så de kommer til at påstå, at en af dem er mansukh. Og den rigtige holdning, at man skal bruge den samme hadith hver for sin emne, som Ahlul Hadith, fuqahaen for Ahlul Hadith gør. En anden eksempel. Hadith, som står i Sahih Bukhari Muslim. som indeholder, at profeten Muhammed s.a.w. har beordret, at hvis imam han laver salat siddende, så alle dem, som laver bagved ham salat, de skal også lave den siddende ligesom ham. Selvom de fejler ikke noget. Og en anden hadith, som står også i Bukhari og Muslim, hvor Aisha hun sagde, altså før jeg kom ind i hadith, der hvor profeten han var syg, han kunne ikke bede sammen med jama'a, så var det Abu Bakr, der startede som imam. Og de startede stående, og så kom profeten frem derefter. Og han levede det siddende. Så sagde hun, Aisha hun sagde, så har Abu Bakr bedt, det vil sige fortsæt med at bede, stående, fordi nu er det, han er ikke længere imam, som han lige startede nu. Det er profeten, som er imam, og han bliver som ma'mum, hvor han står lige ved siden af ham, så alle andre kan følge hans salat, fordi de kan ikke rigtig alle sammen se, hvad profeten lever. Så sagde hun, så lever Abu Bakr salat, mens han stående, og han følger efter profeten salat. Og profeten salat, han var siddende. Og mennesker, de følger efter Abu Bakr. Og profeten salat, han var siddende. Ahle al-Ra'i, hvad er det, de siger? De siger, den første hadith, den er mansukh. At man må ikke lave salat siddende bagved imam, hvis han lever det siddende. Og den er mansukh ud af den anden, ved den anden hadith. Mens fuqaha inden for fuqaha ahl al-hadith, de har brugt begge hadith. Og de har ikke sammenlignet den ene ovenpå den anden på den måde, at den slutter med at afvise en af dem. Og de har adskilt mellem de to tilfælde ved at sige, hvis imam starter sin salat siddende, så skal alle de andre lave den siddende. Men hvis imam han starter sin salat stående, og med i salat, eller efter han har lavet takbira, så sidder han, så fortsætter de med at være stående. Så det kan man på, det hele afhængig af, hvordan imam starter sin salat. Og blandt de ting, som bekræfter, at holdningen af al-Ra'i er forkert, at en af sahaba, som hedder Usayd ibn Hudayr, og han er en af de første ansar, han har gjort det i Abu Bakr, khilafah, og han har bedt siddende. Og det samme har også Jabir ibn Abdullah gjort, sahabi, og Anas ibn Malik, og Qais ibn Qahat, radiyallahu anhum, jami'a, og de her athar, ibn Hajar, han har nævnt, at den har en isnad sahih. Og de findes i Musannaf Abd al-Razzaq, og Musannaf ibn al-Bishayba, og Sunan ibn Sa'id ibn Mansur. Og derfor Ibn Habban og andre ulama, de har nævnt, at sahaba er enige omkring, at imam lever hans salat siddende, at det er en rigtig salat, og der er ikke noget i vejen med det. En tredje eksempel. Den første bevis, det der kommer i Quran og Sunna, at al-qur'a, det er tilladt. Hvad er al-qur'a?
Traklåd.
Ja, traklåd. At al-qur'a, det er tilladt. Og beviset til det fra Qur'an, idh yulquna aqlamahum ayyum yakfuru Maryam. Det er hvor de troende israelerne trækker noget for at sige, hvem er det, der skal passe på Maria. Altså at være hendes wali. Og også i hadith, som står i Bukhari og Muslim, hvor Aisha hun siger, at profeten sallam, hver gang han vil gå ud og rejse, så trækker han lod mellem hans kvinde. Hvem er det, der skal gå sammen med ham? Og rejse ud sammen med ham. Ved siden af, ved siden af, så er der klare tekster, som gør at gamble og at lære. At gamble, det er nok. At gamble, det er haram. Det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, Ya ayyuha alladhina amanu innama al-khamru wal-maisru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min 'amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Og de troende, vin og at gamble, og ansab, det vil sige, at de slagteri for statu. Og al-azlam, al-azlam, det er, at hvis han vil gerne gøre et eller andet beslutning, så kommer han frem til et eller andet, for eksempel stik. Nogle af dem, de indeholder ja, og andre af dine holder, nej. Så trækker han. Hvis der står ja, så gør han det, han ønsker at gøre. Og hvis der står nej, så han forlader det. Det er al-azlam. Wal-azlamu rijsun. Det vil sige, de er alle sammen beskidt. Min amal al-shaytan. Det er fra shaytan handling. Fajtanibu, så hold jer væk fra det. La'allakum tuflihun. På håb, at I for succes. Og en anden hadith, som står i Bukhari, en hadith, som står i Bukhari Muslim, hvor Prophet sallam, han siger, ham, som han har sagt til hans kammerat, kom lige, jeg skal nok gamble sammen med dig, så skal han betale sadaqa. Det vil sige som en form for kafara. Kafara for, at man siger, kom lige, lad os gamble, eller spille loto, eller et eller andet den stil. Så skal han, så kafara for det, at han betaler sadaqa. Hvad er det så, Ahl al-Ra'i siger omkring Ahl al-Hadith, de tager hver eneste for sig. Qura'a for sig. Og gamble og islam, noget andet for sig selv. Så der er ikke noget tilfælles. Mens Ahl al-Ra'i, de betragter Qura'a, den er mansukh. Og det kan ikke sige noget forskel mellem Qur'ah og mellem at gamble og al-azlam. Mens fuqaha, ahl al-hadith, de har brugt begge dele. Hvor de siger, at det er halal og det er haram, og der er ikke noget tilfælds imellem. Og der er klart forskel mellem de to, ligesom der er klart forskel mellem at handle, handel og rente. Og ligesom der er klart forskel mellem den slagtede dyr og den døde dyr. Er det klart? Den fjerde eksempel. Jeg nævner først de to hadith. Der er en hadith i Sahih Muslim, hvor profet Muhammad, hvor der var en kvinde, hun plejede at låne tingene fra andre. At hun låner ting fra andre. Og samtidig, og derefter hun benægter, at hun har lånt noget som helst. Så har profet Muhammad beordret, at hendes hånd skal skæres. Det vil sige, at hun skal behandles lige som en, der stjæler. Og hadith er i Sahih Muslim. Og en anden hadith, som står i Sunan al-Arba'a, og Imam Tirmidhi og Al-Hibban, de har begge to nævnt, at den er sahih. Hvor på måske, han siger, Læsa ala al-mukhtalisi, wala al-muntahibi, wala al-kha'ni qata. At mukhtalis, og muntahib, og al-kha'n, deres hænder, skal ikke skæres. Hvad er al-mukhtalis? Al-mukhtalis, det er ham, som han gør det på åbent lys. Hvor han kommer forbi og tager et eller andet ting fra din hånd hurtigt og lukker væk. Han skal ikke skæres. Det er en muhtaris. Og al-muntahib. Og al-muntahib, det er ham, som bruger sin magt. Han har bodyguard, eller soldater, eller legemord, eller sådan noget, så han kommer forbi et eller andet, han kan godt lide det, han tager det foran alle andres øjne, og tager sin vej. Ingen kan stoppe ham. Hans hånd skal heller ikke skæres. Og al-kha'en, det er ham, man tager hos ham, og man tror, at han er troværdig, og man gemmer tingene hos ham, og så ved så, han nægter at give det tilbage. Eller du er, du kommer et eller andet sharika. Du kommer sammen med ham et eller andet partnerskab, et eller andet i en form for virksomhed, eller en eller andet handel, eller altså I arbejder sammen. Så længe du har valgt ham som partnerskab, så er det fordi, du tror, at han er troværdig. Og så pludselig han stjålet din del af penge, og han benægter, at du har givet ham noget eller sådan noget. Det er hans, den her tredje type, hans hånd skal heller ikke skæres. Og ahl al-hadith, eller dem, som følger de to hadith, de bruger hver for sig, mens ahl al-ra'i, de benægter, at hende, som låner tingene fra andre, og bagefter hun benægter, at hun har lånt noget som helst, de siger, at hendes hånd skal heller ikke skæres, og de tror, at den her hadith, den er mansukh ved den anden, som vi har lige nævnt. Og forskel mellem hende, som låner, og så derefter benægter, og mellem de tre andre, Ibn al-Qayyim har gjort det klart i hans bog, Alam al-Muqeen, hvor han har nævnt følgende. At de tre, som deres hænder skal ikke skæres, når de tager tingene fra andre, de tager det åbent lys. Hvor alle kan sige det. Og alle ved det. Og derfor, det er nemt, at man beskytter sine ting imod dem. Og man kan også stop dem ved hjælp af, hvis man har magt, eller hvis man kan henvende til islamiske domstol, eller hvis man kan henvende til den islamiske regering. Eller hvis mennesker samler sig og prøver at stoppe ham. Altså til sidst, så længe det gøres åbent lys, så der er løsning til det. Og okay, det er klart for, undskyld. Med hensyn til muhtaris, ham som tager tingene hurtigt og løber væk sin vej. Han siger, at han plejer at tage tingene, hvis ham som ejer tingene, han passer ikke godt på dem. Ellers hvis han passer godt på dem, så vil han ikke tørre at tage den og løbe hurtigt væk. Altså normalt, eller generelt, eller stort set. Og med hensyn til muntahib, ham som bruger sin magt og tager det fra andre, ham man kan også bruge en anden magt, som kan stoppe hans. Og ham som man tror, at han er troværdig, og man giver sine ting til ham, og så pludselig han snyder, man kan også beskytte sig selv imod det. Og normalt, hvis det sådan noget sker, så er det fordi ham som ejer tingene, det er ham som begået fejlen, hvor han har ikke undersøgt ham grundigt, og hvor han tror, at han er troværdig i virkeligheden. Det er han ikke. Tværtimod, ham som kommer og låner tingene fra andre, fordi at låne tingene til dem, som spørger det, det er noget, som mennesker har virkelig brug for det. Og i nogle tilfælde, den kan stige op til at blive wajib at låne andre tingene, hvis de har virkelig brug for det, og det er bare noget ekstra hos dig. Og hvis man lukker den her dør, det er vores pandas siger, hvor jamen na'un al-ma'un. Det Det vil sige, at Allah subhanahu wa ta'ala har talt dårligt om dem, som hvad? Som ikke giver deres ting til andre, hvis de har brug for det. Og hvis man lukker den her dør, så vil man lukke dør over for mange af menneskenes fordel. Fordi de har virkelig brug for det. Og ham, som låner sine ting til andre, han kan jo ikke hver eneste gang, han skal låne noget til ting, så han skal først lede efter vidner. For at sikre sig, at ham eller hende, som har lånt de ting, at de ikke benægter, at de har gjort det. Og man kan heller ikke finde et eller andet måde, som man kan beskytte sig selv med. Ligesom man kan gøre det mod de tre andre. Hverken ifølge sharia, fordi hvis man skal lægge vidne, så bliver det hårdt og svært, og det er som om, man lukker tingene over for mennesker og siger til dem, lad være med at låne noget som helst. Og heller ikke normalt i daglig dag. Og derfor, på grund af alt det her, så kommer ham, som låner tingene fra andre, og bagefter benægter det, så kommer han til at ligne dem, som stjæler tingene. Fordi ham, som stjæler, man kan heller ikke beskytte sig selv imod ham. Fordi han gør det ikke åbentligt. Han gør det hele tiden, hvad? Skjult. Og hvis man, og hvis hans hånd bliver ikke skært, så bliver problemet værre og værre, og så kommer mennesker til at miste deres ejendom. Det er med hensyn til ham, som stjæler. Og det gælder også det samme med hensyn til ham, som låner tingene, og samtidig hvad? Benægter det. En femte eksempel. De betragter straffe, de islamiske straffe ved at betale penge. For det er ligesom man kan straffes ved en hand, og man kan straffes ved at piskes, og man kan straffes ved at fængsles. Man kan også straffes i islam, og det er en form for ta'zir, ved at han skal betale penge. Som en form for straf. Det er ikke noget at gøre med qisas. For eksempel. Altså det betragter det der som mansukh al-ra'i. Vi forklarer, giver nogle eksempler. Hvis nogen han fortjener at hånden skal skæres. Men der er noget, der forhindrer det. Ligesom dem, som ligesom dem, som tager døden fra palmen og gemmer det. At han kommer ind i havet, der hvor der planter, og så kravler han op på palmen og tager nogle dødel for sig selv og gemmer det. Ham normalt skulle han stjælet? Ja. Men skulle hans hånd skæres? Nej. Fordi den er ikke godt beskyttet. Fordi den er ikke godt beskyttet. i hadith som står i Sunan Abi Dawud og Sunan Nasa'i og al-Hakim han siger den er sahih. Profeten sallallahu alaihi wasallam siger ham som har taget noget ham som har taget noget dødt, og han har virkelig brug for det, det vil sige han er fattig, og uden han tager noget for at gemme det hos ham, han tager bare det han skal spise, så der er ikke noget i vejen med det han har gjort. Og dem som han har taget det, fordi han vil gerne gemme det hos ham. Og det er ikke bare noget, han vil gerne spise til sted, men det er noget, han vil gerne gemme for en måneds frem, eller en uges frem, for eksempel. Så skal han straffes, og så skal han betale en sum penge. Dobbelt så meget af det, han har taget. Og hvis han har taget dødeligt, der hvor den blev taget ned fra palmen, og som efter skjult til sted, til et sted, så skulle han skæres. Og professoren har sat en grænse, forbalder thaman al-mijan, fordi hvis man stjæler noget under rubu' dinar, en fjerdedel af dinar, den er guld, mønt, det vil sige, det som svarer til 100 kroner der omkring. En rubu' dinar, hvor man den svarer til. Kan I sige forskellen mellem de tre tilfælde? Eller ikke helt? Ikke helt. Altså vi har en palme, hvor der er nogen døde linje. Så er der tre typer mennesker, som tager fra det. Hvis en man er fattig, og han tager fra død, han kravler op til palmen, og han tager kun det, han har brug for. Fordi han er fattig. Så er der ikke noget i vejen med det, med ham. Han tager det, han skal spise. Ikke andet. Så er der ikke noget i vejen med ham. Hvis en anden en kravler op og tager det, han skal spise til stedet, og pludselig til et par dage fremover. Det, han har gjort, det har. Og det er en form for stjælning. Men hans hånd skal ikke skæres, fordi der er noget, der forhindrer det. Og det er, at den er ikke godt beskyttet. Den er ikke taget fra et sted, som er godt beskyttet. Men så længe hans hånd skal ikke skæres, så skal han straffes med at han skal betale en sum penge. Og den skal fordobles, altså skal betale det, han har taget, i de dobbelte. Og den tredje tilfælde, og det er efter den døde blev taget ned og skjult i et eller andet hus. Og så pludselig, der kommer en og sniger sig ind i huset til at tage noget sammen med ham. Ham, hans hånd skal skæres, hvis det, han har taget, den stiget op en fjerdedel af en guld dinar mønt. Som de brugte på sådan et tidspunkt. Kan jeg sige forskel? Nej, dinar, det er guld. Det er dirham, der er sølv. Ja. Og ahle al-ra'i siger desværre, at straffe med, at man skal at betale den form for straffning ved at betale penge, de siger, at den er mansur ved den vers, hvor man siger, hvor jaza og sayi'atun sayi'atun mithluha, at når man laver en synd, så man skal straffe sig med en lignende synd. Og selvfølgelig, det de siger, det er forkert. Og det betragter også den betingelse, som provinserne man har sat mellem ham og mushrikin i Sulh al-Hudaybiyah. de betingelser. Altså da de har lavet så øde i det. Og så har de sat nogle betingelser. At i år, de må ikke komme ind til Kaaba. Og andre betingelser, hvor sahaba var trist over de betingelser. Men der var rigtig store fordele bagved det professionelle tidspunkt, og Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt det for al-fath. Selve sulh, fredsproces, selvom med alle de betingelser, som muslimer, nogle muslimer, de betragtede som om det er en form for udmyndelse til dem, Allah subhanahu wa ta'ala tilkaldte det for al-fath. De tror, at de betingelser, de er mansukh ved den hadith, som står i Bukhari og Muslim, hvor professoren siger, kullu shartan laysa fi kitabillahi fahuwa batil, wa in kana mi'at shart. Enhver betingelse, man ser, som findes ikke i Koran, så er den falsk, selvom den er 100 betingelser. Mens fuqaha i ahl al-hadith, de bruger hver tekst for sig. Og de falder ikke i det, som professoren han har advaret imod. Det er, hvor han siger, la tadribu kitab Allah, kitab Allahi ba'dah bi ba'd. Lad være med at ramme Allah subhanahu wa ta'ala på med hinanden. Det vil sige, lad være med at ramme Koranvers med hinanden. Så lyder det, som om de modsiger hinanden. Og derfor, Imam Ibn Hanbal han sagde, der hvor mennesket mest laver fejl i, det er ta'wil og al-qiyas. Og Ibn Daymi, han har betragtet de her form for qiyas, som de, så ud af de eksempler, som vi har lige nævnt, at de her form for falske qiyas, på grund af dem, man har ta'til. Man har afvist nogle tekster på påståelse, at den er mansukh, uden en klar bevis, at den er mansukh. Og Ibn Daymi har betragtet den her form for falske qiyas, hvor på basis af man afviser nogle hadith, det er en form for mushrikin qiyas, der hvor de har sammenlignet handel med riba. Og de siger, så længe bag handel det er halal, så burde også renter være halal. De har også sammenlignet. Wallah subhanahu wa ta'ala siger, innama al-bay'u, Wallah subhanahu wa ta'ala nævnt, hvad det er, de siger kuffar. De siger, innama al-bay'u bithlu riba. At handel det er det samme som at give renter. Så Wallah subhanahu wa ta'ala modsvarer det, de siger, wa ahall Allah al-bay'a, Wallah subhanahu wa ta'ala gjort handel halal, wa harram al-riba. Han har gjort riba haram. Og Ibn Taymiyyah han siger også, at det er ligesom mushrikin qiyas, det er, hvor de sammenlignede at spise den døde dyr med den slagtede dyr. Det er, hvor de siger, det er, hvor de sagde til muslimer, hvorfor I spiser det, I dræber, og I spiser ikke det, som Allah dræber. Og det er også en form for qiyas. Og det her qiyas, det er ikke muslimske qiyas, det er mushrikins qiyas. Og derfor man må heller ikke ligner sammenlignes med det. Og det som nogle af fuqaha eller raja er faldt i, selvom de er inshallah, selvom de har lavet ijtihad, og inshallah de er belønnet med en belønning, men deres ijtihad den er svag, og den er forkert, og den ligner på en måde mushrikins sammenligning. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله